Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Woman Code oleh Alisa Vitti ialah buku kesihatan wanita berasaskan pemakanan fungsional dan gaya hidup. Buku ini menghuraikan bagaimana simptom seperti haid tidak teratur, PMS, jerawat, keletihan, perubahan emosi, libido rendah, kesukaran hamil dan PCOS boleh dikaitkan dengan fungsi hormon serta sistem endokrin. Vitti menulis daripada sudut holistik dengan matlamat membantu pembaca memahami tubuh sendiri sebelum terus menganggap ubat sebagai satu-satunya pilihan. Teras bukunya ialah program 5 langkah yang menghubungkan simptom, biokimia, pemakanan, pengurusan tekanan, pendedahan toksin dan ritma kitaran haid. Pendekatannya sering disebut sebagai cycle syncing, iaitu melaras pilihan makanan, senaman, rehat dan perancangan harian mengikut fasa kitaran. Dalam konteks pembaca Malaysia, buku ini boleh menjadi pengenalan berguna untuk berbincang tentang kesihatan reproduktif secara lebih terbuka. Namun, ia lebih sesuai dijadikan panduan sokongan, bukan pengganti pemeriksaan doktor, terutama bagi simptom yang teruk, berpanjangan atau melibatkan kesuburan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, program 5 langkah menghubungkan simptom dengan fungsi sistem endokrin. Sumbangan utama Woman Code ialah cara Vitti menyusun masalah hormon sebagai satu rangkaian, bukannya simptom yang terpisah. Beliau mengajak pembaca melihat kaitan antara apa yang dialami, seperti senggugut, jerawat atau kelesuan dengan faktor seperti kestabilan gula darah, tekanan pada kelenjar adrenal, proses pembuangan melalui usus dan hati, serta fungsi reproduktif. Program 5 langkahnya dibina untuk mengenal pasti bahagian yang mungkin memerlukan sokongan, kemudian menukar rutin secara berperingkat melalui makanan dan gaya hidup. Ini berbeza daripada pendekatan yang hanya mengejar satu simptom. Contohnya, cuba menghapuskan jerawat tanpa menilai corak tidur, pemakanan atau perubahan kitaran. Kerangka ini berguna kerana ia menekankan pemerhatian yang konsisten. Pembaca digalakkan mencatat kitaran, tenaga, selera makan, emosi dan keadaan kulit supaya pola peribadi lebih mudah dikenal pasti. Dalam amalan, rekod seperti ini juga boleh membantu seseorang menerangkan simptom dengan lebih teratur ketika berjumpa doktor. Namun, hubungan antara simptom dan hormon tidak semestinya mudah atau sama untuk semua orang. PCOS, gangguan tiroid, endometriosis, anemia, kemurungan dan kesan ubat boleh mempunyai punca bertindih. Maka, nilai besar kerangka Vitti ialah sebagai alat untuk menyusun perhatian dan tabiat sambil mengekalkan keperluan untuk diagnosis klinikal yang tepat. Kedua, empat fasa kitaran haid menjadi asas pendekatan cycle syncing. Woman Code memberi penekanan kepada empat fasa kitaran haid, iaitu fasa folikular, ovulasi, luteal dan menstruasi. Vitti menerangkan bahawa perubahan estrogen, progesteron dan hormon berkaitan sepanjang kitaran boleh mempengaruhi tenaga, selera makan, tidur, kulit dan pengalaman emosi. Berdasarkan idea ini, beliau mencadangkan pembaca tidak melayan setiap hari, seolah-olah keperluan tubuh sentiasa sama. Sebaliknya, pemakanan, aktiviti fizikal, tempoh rehat dan beban kerja boleh dilaraskan mengikut fasa yang sedang dilalui. Misalnya, pendekatan ini menggalakkan perhatian lebih kepada pemulihan ketika haid dan persediaan praktikal untuk perubahan selera atau tenaga sebelum haid. Kekuatan konsep ini ialah ia menjadikan kitaran sebagai data tubuh yang patut diperhatikan, bukan gangguan yang perlu diabaikan. Ia juga boleh membantu wanita yang sibuk, termasuk yang mengimbangi kerja, keluarga dan perjalanan harian di bandar seperti Kuala Lumpur, merancang rutin dengan lebih realistik. Tetapi, kitaran tidak seragam. Ada wanita yang menggunakan kontraseptif hormon, mengalami haid tidak teratur, sedang hamil, menyusu atau tidak datang haid. Dakwaan bahawa setiap fasa menentukan emosi atau produktiviti secara tetap perlu dilihat secara berhati-hati. Cycle syncing paling berguna sebagai kerangka pemerhatian yang fleksibel, bukan jadual biologi yang wajib dipatuhi. Ketiga, pemakanan berfungsi sebagai sokongan kepada gula darah, penghadaman dan hormon. Vitti meletakkan makanan sebagai alat utama untuk menyokong kesihatan hormon. Fokusnya bukan sekadar mengira kalori atau mengejar penurunan berat badan, tetapi melihat bagaimana corak makan boleh menyokong kestabilan gula darah, tenaga, penghadaman dan proses penyingkiran bahan buangan. Buku ini menekankan pemakanan yang lebih menyeluruh, termasuk serat, nutrien seperti vitamin B dan magnesium serta perhatian kepada kualiti makanan. Logiknya ialah turun naik gula darah yang ketara boleh menambah rasa letih, menguatkan keinginan makan tertentu dan menyukarkan pengurusan tenaga. Serat pula penting dalam konteks kesihatan usus dan pembuangan. Pendekatan ini boleh diterjemahkan secara praktikal di Malaysia tanpa perlu meniru menu barat sepenuhnya. Contohnya, Seseorang boleh memberi keutamaan kepada sayur, kekacang, ikan, telur, tauhu, tempe, buah, nasi dalam sukatan sesuai dan makanan kurang diproses sambil menilai keserasian diri. Women Code juga menggalakkan pembaca mempertimbangkan makanan yang mungkin mencetuskan keradangan atau ketidakselesaan, termasuk bagi sesetengah individu produk tenusu atau gluten. Namun, cadangan mengelakkan kumpulan makanan secara meluas bukan keperluan universal. Tindak balas terhadap makanan berbeza-beza dan sekatan yang terlalu ketat boleh menyebabkan diet tidak seimbang. Pendekatan paling munasabah ialah membuat perubahan satu demi satu, memerhati kesan dan mendapatkan nasihat pakar diet atau doktor jika ada keadaan kesihatan tertentu. Keempat, pengurangan toksin dan tekanan memperluas makna penjagaan hormon selain makanan. Women Code menilai persekitaran dan gaya hidup sebagai sebahagian daripada beban yang ditanggung sistem hormon. Witi menyarankan pembaca meneliti pendedahan harian daripada produk penjagaan diri, bahan pembersih, pengurusan makanan dan pilihan gaya hidup. Di samping memberi perhatian kepada tidur serta tekanan, gagasan asasnya jelas, tubuh tidak berfungsi secara terasing daripada rutin harian. Kekurangan tidur, tekanan yang berpanjangan dan makan secara tidak teratur boleh menjejaskan kesejahteraan, termasuk tenaga dan cara seseorang mengurus simptom kitaran. Nilai praktikal babak ini ialah ia mengalihkan fokus daripada mencari satu suplemen atau satu makanan ajaib. Pembaca digalakkan membina asas yang lebih munasabah, seperti tidur yang cukup, menyediakan makanan ringkas, bergerak secara berkala dan memilih produk dengan lebih sedar apabila mampu. Dalam keadaan kos sara hidup dan jadual kerja yang padat, perubahan kecil yang berterusan lebih realistik daripada rombakan besar. Pada masa yang sama, istilah toksin perlu difahami dengan teliti. Tidak semua bahan kimia dalam produk membawa risiko yang sama pada pendedahan biasa dan kebimbangan melampau boleh membebankan pembaca. Buku ini paling bermanfaat apabila dibaca sebagai seruan untuk mengurangkan pendedahan yang tidak perlu dan memperbaiki rutin asas. Bukannya sebagai alasan untuk takut kepada semua produk moden atau menolak rawatan perubatan. Akhir sekali, kesuburan dan PCOS dibincangkan melalui lensa pemerkasaan. Dengan batas bukti yang perlu diakui, pengalaman Viti dengan PCOS menjadi latar penting kepada Women Code dan sebab itu buku ini memberi perhatian besar kepada haid tidak teratur. Ovulasi serta kesuburan. Buku ini cuba memberi bahasa dan tindakan harian kepada wanita yang sering berasa simptom mereka dipandang remeh dengan menjejak kitaran. Memerhati perubahan badan, memperbaiki corak makan dan mengurus gaya hidup, pembaca boleh menjadi lebih bersedia untuk bertanya soalan yang tepat dalam konsultasi kesihatan. Ini merupakan bentuk pemerkasaan yang bermakna khususnya apabila isu kesuburan kadangkala dibincangkan dengan tekanan sosial atau rasa malu. Witi turut membingkaikan penjagaan diri sebagai usaha untuk bekerja bersama ritme tubuh bukan menentangnya. Walau bagaimanapun, kesuburan ialah bidang perubatan yang kompleks. Pemakanan dan rutin sehat boleh menyokong kesejahteraan umum tetapi ia tidak menjamin ovulasi, kehamilan semula jadi atau kejayaan rawatan IVF. Punca kesukaran hamil boleh melibatkan umur, tiub falopio, faktor sperma pasangan, endometriosis, masalah rahim dan banyak lagi. Begitu juga, PCOS memerlukan penilaian profesional kerana ia berkait dengan risiko metabolik bagi sesetengah individu. Oleh itu, pembaca wajar mengambil daripada buku ini disiplin pemerhatian dan asas gaya hidup tetapi tidak menghentikan ubat, kontraseptif atau rawatan kesuburan tanpa perbincangan dengan doktor. Keterbukaan terhadap rawatan klinikal menjadikan pendekatan holistik lebih selamat dan lebih berguna. Kesimpulannya, Women Code paling sesuai untuk wanita yang mahu memahami hubungan antara kitaran haid, simptom harian, pemakanan dan rutin hidup. Ia mungkin berguna khususnya kepada pembaca yang mengalami PMS, haid tidak teratur, jerawat berkaitan kitaran, perubahan tenaga, PCOS. Atau sedang menilai kesihatan sebelum mencuba hamil. Pasangan dan ahli keluarga juga boleh membacanya untuk mendapat kefahaman asas yang lebih baik tentang pengalaman tubuh wanita. Manfaat praktikal bukunya terletak pada galakan untuk menjejak simptom, menyusun corak makan, menjaga tidur, mengurus tekanan dan membuat perubahan kecil yang boleh diperhatikan kesannya dari masa ke masa. Dari segi intelektual, buku ini mencabar idea bahawa kesihatan wanita hanya perlu diberi perhatian apabila sesuatu masalah menjadi serius. Kelainannya berbanding banyak buku diet atau kesihatan hormon ialah Viti membina sistem yang berpusat pada kitaran haid lalu menggabungkan fungsi endokrin, pemakanan dan gaya hidup dalam satu kerangka. Namun, inilah juga sebab pembaca perlu menilainya dengan pertimbangan. Sebahagian cadangan cycle syncing dan pengelakan makanan tidak mempunyai kesan yang seragam atau bukti klinikal yang sama kuat untuk semua orang. Buku ini bukan manual diagnosis dan bukan pengganti rawatan bagi pendarahan luar biasa, sakit pelvis kuat, kemurungan atau masalah kesuburan dibaca secara kritis. Woman Code menonjol sebagai panduan yang teratur dan mudah diakses untuk meningkatkan celik hormon. Sambil mengingatkan pembaca bahawa penjagaan perubatan berasaskan bukti tetap penting. Jika anda ingin menyokong Alisa VT, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.